Sa bawat bansa ay may kani-kaniyang batas na sinusunod ang mga kani-kanilang mga mamamayan. Ito ay ginagawa upang magkaroon ng kaayusan at kapayapaan sa isang bayan. Ang batas na unang umiral sa daigdig ay ang utos ng Diyos na kaniyang sinabi kina Adan at Eva sa halamanan ng hardin. Ang bawat batas at utos ay laging mayroong kalakip na parusa. Kung sa batas ng tao, ay maaaring ito ay pagkakulong o pagbitay. Subalit sa Diyos noong una pa man, ang pagsuway sa kaniyang utos ay nagbunga ng isang nakapanlulumong kalagayan. Malagim ang epekto ng kasalanan sa buhay ng tao. Kung sa simula ay parang isang katuwaan lamang ito, lumalaki ito at nagbubunga ng pagkasira ng relasyon at ng buhay. Ganito ang kinahinatnan ng kasalanan sa buhay ni Adan at Eva. Nagsimula ito sa pagkain lamang ng prutas na ipinagbawal sa kanila ng Diyos. Humantong ito sa pagkasira ng kanilang relasyon sa Diyos at pagpapalaya sa kanila mula sa hardin. Sa ating pag-aaral sa araw na ito ay isang muling malagim na trahedya ang idinulot ng kasalanan sa pamilya ni Adan. Muling ipapariwanag ni Pastor Tino Roranes ang epekto ng kasalanan sa buhay ng tao. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Sa ating nakalipas na pag-aral, nakita po natin na nagsimula na ang tao sa pagbuo nila ng pamilya. At nagkaroon nga sila ng mga anak, sina Cain at Abel. Kinahiligan ni Cain ang pagbubungkal ng lupa, samantalang pag-aalaga naman ng mga hayop ang kinahiligan ni Abel. Dumating ang panahon ng paghahandog. Naghandog si Cain ng bunga ng kanyang ani. Si Abel naman ay pumili ng panganay na anak ng kanyang alagang kawan. Pinili niya ang pinakamagandang bahagi nito at inihandog sa Diyos. Kinalugdan ng Diyos ang hain ni Abel, subalit hindi naman niya tinanggap ang kay Cain. Nang makita ni Cain na hindi tinanggap ng Diyos ang kanyang hain, samantalang ang sa kanyang kapatid ay kinalugdan ng Diyos, siya po ay nagalit. Sa muli nating paglalakbay sa araw na ito, ipagpapatuloy po natin ang kasaysayan ng kasalanan sa sanlibutan. Simulan po natin ang pagbabasa ng banal na kasulatan sa Genesis Kabanatang 4, simula talatang 6. Panatilihin po ninyong bukas ang inyong mga Biblia sa kabuuan ng ating pag-aaral. Kaya sinabi ni Yahweh, "Anong ikagagalit mo, Cain? Bakit ganyan ang mukha mo? Kung mabuti ang ginawa mo, dapat kang magsaya. Kung masama naman, ang kasalanan ay tulad ng mabangis na hayop na lagi nag-aabang upang lupigin ka at pagharian. Kailangang pagtagumpayan mo ito." Nakita ng Diyos ang galit sa puso ni Cain. Sa mga sumusunod na talata, mababasa po natin na si Cain ay nagalit sapagkat hindi nalugod ang Diyos sa kanyang inihandog. Ang kanyang galit ay umabot sa puntong pinatay niya ang kanyang kapatid na si Abel. Sa likod ng sinadya at pinaghandaang pagpatay sa isang tao, ay naroon ang puot. Sinabi ng Diyos na kung ang isang tao ay napupuot sa kanyang kapwa, siya ay nagkakasala ng pagpatay kagaya po ng sinasabi sa Unang Juan, Kabanata 3. Sinabi ng Diyos na kung ang isang tao ay napupuot sa kanyang kapwa, siya ay nagkakasala ng pagpatay kagaya po ng sinasabi sa Unang Juan, Kabanata 3, Talatang 15. Mamamatay tao ang napupuot sa kanyang kapatid. Ang puot o pagkasuklam ang siyang naging daan upang isakatuparan ni Cain ang pagpatay kay Abel. Sa likod nito ay naroon din ang selos at ang selos ay nagbubuhat sa kapalaluan o pagmamataas. Ito ang sinasabi sa aklat ni Santiago, Kabanata 1, Talatang 15. Kapag ang pita ay tumubo at nagugat, nagbubunga ito ng pagkakasala. Kapag lumala ang kasalanan, ito'y nagbubunga ng kamatayan. Ang galit ni Cain ay humantong sa salang pagpatay, ngunit sa likod nito'y naroon ang kanyang pag-iimbot at pagmamataas. Sinabi ng Diyos kay Cain na, "Kung mabuti ang iyong ginawa, hindi ba't ito'y magiging katanggap-tanggap din?" Sa katunayan, ang mas mabuting pagsali nito ay hindi ba't ikaw ay dapat na gumawa ng mahusay? Ito'y sapagkat ang panganay na anak ay palaging tumatanggap ng mataas na pabor, kaya kung hindi nalugod ang Diyos sa inihandog ni Cain, iniisip niyang mawawala ang ganitong pagtingin sa kanya. Ngunit ang sabi ng Diyos, walang dahilan upang mag-isip ka ng ganun, Cain, kung ang inyong ginawa ay mabuti. Ang ibig sabihin ng paggawa ng mabuti ay katulad ng paghahandog na ginawa ni Abel, sapagkat naghandog siya sa Diyos nang may pagkilala sa kanyang sarili bilang makasalanan, samantalang si Cain naman ay walang kapakumbabaan bagkos siya ay nagalit pa. Makikita po natin ang mga pagtuturo tungkol sa paghahandog para sa pagkapatawad ng kasalanan sa aklat ng Levitiko. Sa unang bahagi ng aklat na ito, binanggit ang limang paghahandog at isa dito ay ang handog para sa ikapagpapatawad ng kasalanan. Ang pagkakaroon ng ganitong klaseng handog ay nangyari lamang nang ihayag ang kautusan. Ito ang tinutukoy ni Pablo sa Roma Kabanata 3, talatang 20, na kilala ng tao ang kasalanan sa pamamagitan ng kautusan. Ang mga alay na handog noong panahong iyon ay handog na galing sa hayop, sa mga bakahan at sa kawan na sinusunog upang tanggapin sa harap ng Panginoon. Maging si Job sa kanyang kwento sa Biblia bilang isang lalaking matuwid, ngunit dumanas ng katakot-takot na paghihirap, ay dinalha ng kanyang mga kaibigan ng handog na susunugin na ipinag-utos sa kanila ng Diyos. Kung pag-aaralan po natin ang banal na kasulatan, magkaiba ang handog na susunugin at ang handog sa kapatawaran ng kasalanan. Bagamat alam ni Cain ang idinudulot ng kasalanan, naging imposible sa kanya na ito'y lubusang unawain dahil pinangunahan siya ng kanyang pagmamataas. Ang kasalanan ayon sa pagtutulad na sinabi ng Diyos sa talata 7 ay malino na nagsasabing ito ay nagdudulot ng kasiraan sa tao. Hindi kalooban ng Diyos na si Cain ay magpatuloy sa paggawa nito. Ang nais ng Diyos ay mapaglabanan ni Cain ang kasalanan. Sinabi nga sa unang Juan, Kabanata 3, talatang 12 ang ganito, huwag tayong tumulad kay Cain, siya'y anak ng Diablo. Pinatay niya ang kanyang kapatid. Bakit? Sapagkat masasama ang kanyang gawa, ngunit matutuwid ang gawa ng kanyang kapatid. Ang gawang matuwid ay tulad ng paghahandog ni Abel o isang handog na susunugin tulad ng nangyari sa panahon ni Job. Sa mga susunod na paglalakbay natin sa mga kwento at katotohanan ng Biblia, malalaman po natin na maging si Abraham ay naghandog rin bago pa ihayag ang kautusan. Makikita po natin ang isa pang pagkakataong ibinigay ng Diyos kay Cain upang magpakumbaba at tumalikod sa kasalanan dahil ang pagkakasala ay ipinamulat sa tao noong ipahayag ang kautusan. Nang tanungin ng Diyos si Cain kung nasaan si Abel, may pagkakataon na sana siya upang kausapin ng Diyos at humingi ng tawad sa kanyang kasalanan. Ngunit nanatili pa rin siyang mapagmataas at sarkastiko sa harap ng Diyos nang sumagot siya ng, ako ba'y tagapangalaga ng aking kapatid? Ipinapakita rin dito na siya'y walang pagsasaalang-alang sa kanyang kapatid at sa Panginoon. Pilit na pinagtakpan ni Cain ang kanyang nagawa, ngunit sinabi ng Diyos sa Mateo 10, Kabanata 10, talatang 26 ang ganito, walang natatago na hindi malalantad o nalilihim na hindi mabubunyag. Ang paalalang ito ay marapat na pagbulay-bulayan kung mayroon tayong mga itinatagong kasalanan. Mas mabuting harapin na natin ito ngayon at ihingi ng tawad sa Diyos sapagkat darating ang panahon na mabubunyag ito. Alam ng Diyos ang lahat ng bagay tungkol sa atin at hindi lingid sa Kanya ang ating mga kasalanan. Ang kailangan lamang ay maging tapat tayo sa Kanya tungkol sa mga bagay na ito. Si Cain nga ba ay tagapangalaga ng kanyang kapatid? Ang sagot sa tanong na ito ay isang mariing hindi. Hindi layunin ng Diyos para kanino man na maging tagapangalaga ng kanyang kapatid. Ang ibig sabihin ng tagapangalaga ay mamahala, mag-ayos at magpasya. Kung ating babalikan ang sinabi ng Genesis, Kabanata 2, talatang 15, sinasabi nito na inilagay ni Yahweh ang tao sa hardin upang ito'y pangalagaan at pagyamanin. Gawin nating halimbawa sa puntong ito ang mga paaralan, opisina at iba pang institusyon. May mga tao na katalaga upang pangasiwaan ang bawat gawain sa mga lugar na ito. Sa banal na kasulatan, ang Diyos ay tinatawag na tagapangalaga ng Israel sa kadahilan ng siya ang Panginoon ng mga Israelita. Tinawag naman ng Diyos si Cain hindi dahil siya ay magiging tagapangalaga ng kanyang kapatid, kundi upang siya ay respetuhin at mahalin. Kahit paanong pagtatakip ang gawin ni Cain, ang pagkamatay ni Abel ay hindi lingid sa Diyos. Ayon sa sinabi ng Diyos kay Cain, sumisigaw sa akin mula sa lupa ang dugo ng iyong kapatid. Ito'y isang pangungusap na nagpapahiwatig ng paghingi ng katarungan. Ang pangyayaring ito ay ginamit ng manunulat sa Hebreyo upang bigyang linaw ang dakilang layunin ng kapahayagan ng salita ng Diyos sa mga tao. Sa Hebreyo Kabanata 12, talatang 22 ay ganito po ang sinasabi. At kay Jesus na tagapamagitan ng bagong tipan at dugong pangwisik na nagsasalita ng lalong mabuti kaysa dugo ni Abel. Ang dugo ni Abel ay sumisigaw ng dahil sa kanyang pagkamatay. Ngunit ang sariling dugo ni Jesus ang tumigis nang siya'y napako sa krus para sa ikapagpapatawad ng kasalanan. Sa makatwid, ito ay nagsasalita tungkol sa kaligtasan. Matindi ang kaparusahang ibinigay ng Diyos kay Cain dahil sa pagpatay niya kay Abel na kanyang kapatid. Siya ay pinalaya sa kanilang lupain, naging isang palaboy, at walang aanihin sa lupang kanyang tinamnan. Ang parusang ito kay Cain ay nagsisilbing palatandaan ng paghihirap ng tao sa panahon natin ngayon dahil sa kasalanan. May ibang bahagi sa mundo kung saan ang lupa ay tigang at hindi matamnan. Hirap at pagkagutom ang dala nito sa mga taong nakatira doon. Kung iisipin nating mabuti, nilikha ng Diyos ang daigdig at pinagpala ito ng mga kayamanang likas upang sa pagdating ng tao ay maging masagana ang kanyang pamumuhay. Pero ngayon ay kailangan nating gumamit ng lakas at husay sa paggawa upang ang lupa ay magbigay ng masaganang ani. Dumaing si Cain sa bigat ng parusang ipinataw sa kanya. Sa halip na siya'y magsisi ng taos puso, ang naging tugon niya sa Diyos ay pagpapahiwatig pa na siya'y dapat kaawaan dahil siya'y nagkasala. Kung mabigat para sa kanya ang parusang ito, bakit hindi siya bumaling sa Diyos at humingi ng tawad upang maranasan ang walang hanggang kahabagan ng Diyos sa mga nagpapakumbaba sa harapan niya? Kahit sino man sa atin ay hindi kayang pasanin ang parusa ng Diyos, ngunit kung tayo ay lalapit sa Kanya at hihingi ng tawad, may katiyakan tayong ang sala natin patatawarin niya. Ito ang dahilan kung bakit inialay ng Diyos ang kanyang anak na si Jesus upang tayo tubusin sa matinding parusa ng kasalanan. Si Cain ay maaaring patayin ng mga taong makakaalam ng nangyari sa kanya, ngunit ganun pa man, makikita pa rin natin ang kabutihan ng Diyos na mag-iingat sa kanya dahil siya ay nilagyan ng palatandaan ng Panginoon. Parurusahan ng 7 ibayo ang sinumang papatay kay Cain. Bakit ba patuloy na iniingatan ng Diyos si Cain kahit na siya ay isang mamamatay tao? Ito'y sapagkat ang Panginoon ay ang Diyos na sa tuwina'y nagnanais na manumbalik sa Kanya ang mga taong nagkasala. Hindi siya ang Diyos na madaling humatol sa tao. Siya ang Diyos ng katwiran, Diyos ng pag-ibig at awa. Samantala, nanirahan naman si Cain sa lupain ng Nod at doon ay itinayo ang sibilisasyong walang pagkakakilala sa Diyos. Ang kanya mga anak ay sumunod sa ganitong uri ng pamumuhay. Pagkatapos nga na mailahad ang mga pangalan ng lahi ni Cain, mababasa po natin na si Enoch ang naging panganay na anak sa pamilya ni Cain. Enoch din ang ipinangalan ni Cain sa lungsod na itinayo niya bilang alaala sa kanyang anak. Kinagawian na natin ang pagbibigay ng pangalan sa isang lungsod o kalye gamit ang pangalan ng isang tao. Dito nagsimula ang pamumuhay sa mga bayan at lungsod. Karamihan sa ating mga kababayan ay gustong-gustong pumunta sa lungsod kahit pasabihing punong-puno na ito ng tao at mahirap makahanap ng trabaho dito. Magkagayon man, nananatiling kaakit-akit para sa kanila ang lungsod, dumanas man sila ng matinding pagkikipagsapalaran. Sa pagdaan ng panahon ay bumuo rin si Enoch ng kanyang pamilya. Siya ay naging ama ni Irad at si Irad naman ang ama ni Mehujael. Anak naman ito si Metusael na ama ni Lamech. Si Lamech ay nagkaroon ng dalawang asawa, si Ada at si Zila. Dito naman ay makikita natin ang pagkakaroon ng higit pa sa isang asawa. Ang bagay na ito ay hindi alinsunod sa plano ng Diyos para sa tao. Wala tayong makikita sa banal na kasulatan na sang-ayon ang Diyos sa pagkakaroon ng higit sa isang asawa. Kung pag-aralan po natin ng wasto ang mga nakasulat sa Biblia, makikita po natin na ito'y isinumpa ng Diyos. Ang pangalang Ada ay nangangahulugan ng kasiglahan o palamuti, at ang ibig sabihin naman ng Zila ay itago o nakatago. Sa mga susunod pa nating pag-aaral ay malalaman po natin ang ginampanan ng dalawang babaeng ito sa buhay ni Lamech. Ang mga taong nabanggit ang bumubuo sa lahi ni Lamech. Ang anak ni Ada na si Jabal ay pinagmula ng mga nagpapastol ng baka at mga nakatira sa tolda. Ang kapatid naman niyang si Jubal ang siya namang pinagmulan ng mga manunugtog. Naging anak naman ni Zila si Tubal-Cain na isang panday at ang kapatid niyang babae na si Naama. Ito ang pasimula ng iba't ibang tao sa lipunan noong mga panahong iyon. Muli nating makikita ang walang pusong paghihiganti ng tao dahil sa pamumuhay nilang hiwalay sa Diyos. Ang pagsasalaysay ni Lamech sa kanyang dalawang asawa patungkol sa pagkakapatay niya sa isang tao ay nagpapakita lamang na inilagay niya ang paghatol sa kanyang kamay at ginawa niya ito upang ipagtanggol ang kanyang sarili. Sa mga labi rin mismo ni Lamech nang galing ang sinumang magbabalak pumatay sa kanya ay makakaranas ng 77 ibayo ng parusa. Ngunit ang itinuro ng Panginoong Hesus ay ang sinumang nagkasala laban kanino man ay kailangang magpatawad ng 77 ulit. Yan po ang mababasa natin sa Mateo Kabanata 8, talatang 21. Ito'y nagpapakita lamang ng walang hanggang kapatawaran ng Diyos sa sinumang nagkasala. Tunay na ang angka na ito ay namuhay ng malayo sa Diyos. Kapansin-pansin ito sa mga sinabi ni Lamech na nagpapahiwatig ng paghawak niya ng kanyang tadhana. Ang implikasyon ng kanyang mga ikinikilos at sinasabi ay ang kaisipan na sa pamamagitan niya at ng tinamong tagumpay ng kanyang mga anak ay matutubos nila ang kanilang sarili mula sa sumpa ng Diyos sa kanilang lahi. Ang paniniwalang ito ni Lamech ay nagugat sa mapagmataas at makasariling pag-uugali na kanilang minana sa kanilang mga ninuno. Kasunod nito, binigyan din ng pansin ang lahi ni Seth. Ganito po ang mababasa natin. Nagdalang tao muli si Eva at ang kanyang anak ay pinangalanan niyang Seth. Siya ay binigay ng Diyos bilang kapalit ni Abel at siya rin ang naging ama ni Enos. Ang lahi ni Enos ang nagpasimula ng pagdalangin at pagtawag ng mga tao kay Yahweh. Ito ang malaking kaibahan na makikita natin sa lahi ni Cain at sa lahi ni Seth. Malinaw ang sinabi ng mga talata na si Seth ang naging kapalit ni Abel na ipinagkaloob ng Diyos kay Adan at kay Eva. Sa pamamagitan ni Seth at ng kanyang anak na si Enos, nagsimulang muling tumawag at sumamba ang tao sa Diyos. Ako'y naniniwala na kapag merong isang makadiyos na tao sa isang tahanan, hindi maglalaon ang kanyang sambahayan ay magsisimula rin kumilala at sumamba sa tunay na Diyos. Sa buong kabanatang 5 naman, ay inilahad ang mga pangunahing lahi ni Adan. Narito ang mga pangalan, pakinggan po natin. Ito ang aklat ng lahi ni Adan. Nang likain ng Diyos ang tao, ginawa niya itong kalarawan niya. Ang mga katagang ito'y lumalarawan sa isang katotohanan na nang pasimula, bago manahan ang kasalanan sa puso ng tao, makikita na mabuti ang nilikha ng Diyos. Dahil ang Diyos mismo ang nagsabi na ang kanyang nilikha ay mabuti. Nilikha nga niya si Adan at Eva at matapos pagpalain, tinawag niya silang tao. Si Adan ay 130 taon nang maging anak niya si Seth. Nabuhay pa siya ng 800 taon at nagkaroon pa ng mga anak na lalaki at babae bago namatay sa gulang na 130 taon. Si Seth naman ay 105 taon nang maging anak si Enos. Ilan lamang ito sa talaan ng lahi ni Adan. Ang mga talaang ito ay naisulat hindi lang upang ipaalam sa atin kung sino-sino ang mga naging lahi ni Adan, sa halip nais din ipabatid sa atin kung papaanong patuloy na nagsumikap ang Diyos upang mapanumbalik na maguli ang tao sa Kanya. Subalit lubhang matigas na ang puso ng tao kung kaya't ito'y tuluyan ang tumalikod sa Diyos. Sa huli nagpa siya ang Diyos na gunawi ng mundo sa pamamagitan ng baha at ito po ay ating tatalakayin sa susunod pa nating paglalakbay. Subalit bago matapos ang programang ito, nais kitang tanungin kaibigan. Ang iyo bang tahanan ay mabibilang sa mga pamilya na mayroong pagkatakot sa Diyos? Kung oo, patuloy nawa kayong pagpalain ng Panginoon. Kaibigan, ang tahanang walang Diyos ay nasa kadiliman. Tanging ang Panginoong Diyos lamang ang makapaghatid ng maliwanag na bukas sa ating mga mahal sa buhay. Isa sa dahilan kung bakit ang lipunan ngayon ay puno ng mga masasamang tao ay dahil sa ang mga tahanan sa ating bansa ay wala ng pagpapahalaga sa matinong pagpapalaki ng kanilang mga anak. Ang ama at ina ng tahanan ay binulag ng maling kaisipan tungkol sa pagdidisiplina ng kanilang mga anak. Kaibigan, ang iyong tahanan ay mayroong malaking bahagi sa pagbabago ng ating bayan. Ngunit papaano mo nga naman ito maunawaan kung mismong ikaw ay walang pagkaunawa? Para sa akin, ang isang tahanan kahit na hindi nakapag-uulam ng masarap na pagkain ng mayaman ay masaya pa rin hanggat si Kristo ang Diyos ng kanilang pamilya. Oh, napakasarap makita ang ama at inang nagmamahalan, bunga ng kanilang pag-ibig kay Kristo. Kay ganda ring makita na ang kanilang mga anak ay may takot sa Diyos. Sila ay nagtutulungan na matupad ang kanilang mga pangarap kahit na sila ay kapos sa salapi. Kaibigan, hindi salapi ang bukal ng kaligayahan. Sapagkat napakarami mga mayayaman ngayon ang hindi makatulog sa gabi gawa ng marami silang alalahanin. Ngunit ikaw at ako ay maari makatagpo ng tunay na kapayapaan na hindi kaloob ng sanlibutan. Ang kapayapaan na ito ay nagmumula sa Panginoong Jesus. Ang kanyang pagliligtas ang ating magiging kagalakan at dahilan ng pamumuhay. Sa kanya ay mararanasan po natin ang kapayapaan na hindi nasasalig at natatangay ng panlabas na pangyayari. Dahil sa kasalanan, ang tao ay naging matabang sa Diyos. Hindi nalulugod ang tao sa katotohanan ng Panginoon sapagkat ito ay kahangalan para sa kanya. Binulag ng sanlibutan ng pita ng laman at ng layo ng sanlibutan ito ang pag-iisip ng tao upang hindi niya masilayan ang katotohanan ng Diyos. Ito ang isa sa mga dahilan kung bakit naniniwala akong ang pagpapahayag ng mabuting balita ay napakahalaga. Ang mensahe ng Ebanghelyo ay dapat na tapat na ipangaral. Dapat na malaman ng tao na siya ay makasalanan. Nakalulungkot isipin na mayroong mga mangangaral na para hindi makasakit ay itinatago ang diwa ng kanyang mensahe sa pamamagitan ng mga matatamis na panalita. Natatakot siya sa maaring sabihin ng tao. Ngunit si Apostol Pablo sa unang kabanata ng Galacia, talatang 10 ay nagsabi ng ganito, "Ako ba'y naghahangad ngayon ng pagsang-ayon ng mga tao o ng Diyos? Sinisikap ko bang bigyang lugod ang mga tao? Kung ako'y nagbibigay lugod pa rin sa mga tao, hindi sana ako naging alipin ni Kristo." Ang ating bayan ay nangangailangan ng tapat na pangangaral ng salita ng Diyos upang magsisi at magbalik loob sa Diyos na tangin niyang kapayapaan. Pagpalainawa tayo ng ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. Aming Ama, Diyos na makapangyarihan, salamat sa iyong buhay na salita sa oras na ito. Patawarin mo kami sa aming mga kamangmangan at pagbabaliwala sa iyong mga salita. Dalangin ko po na baguhin mo ang aming mga isipan. Tulungan mo kami na mahalin ka namin at ang iyong mga salita, na ito'y bigyan namin ng panahon na basahin, unawain, at isagawa sa aming pang-araw-araw na buhay. Ama, batid mo po ang bawat nakikinig sa oras na ito. Ikaw po ang magkaloob sa kanila ng kauhawan sa pagsasaliksik sa iyong mga salita. Palaguin mo po sila sa kanilang pananampalataya ayon sa iyong mga salita. Dalangin ko po na akayin mo ang aming bayan sa paggalang at pagpapahalaga sa iyong mga salita upang kamta namin ang buhay na may kapayapaan, kalugod-lugod sa iyo at naaayon sa iyong kalooban. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus, aming Panginoon at Tagapagligtas. Amen.
Sa atin dalawa. ikaling nain ako at buhayin ang apoy sa buhay ko. Sindihan mo at gawing makulay, papagningasin mong muli ang buhay tulad ng dati, tulad ng unang pag-ibig sa puso ko.